Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. ano 1998 publicouse un traballo discográfico que levou por título Pulu, isto significa en galego Pomba. Foi o primeiro traballo da fundación de Ismo Alanco, en finés Ismo Alanco Satie. Dentro dese disco incluíase esta canción que vides de escoitar, Rakkau son ruma sana, o amor, é unha palabra fea, significa isto, en galego, unha canción onde colaboraban Kimmo Pohjonen, o acordeón, e Sanna Kurkisuonio, os coros, as segundas voces. Esta última coñecémola sobre todo a través do seu traballo coa banda sueca Getningarna. Ismo Alanko é un dos referentes máis importantes dentro do ámbito do rock en Finlandia. E vende ser reeditado un traballo onde se reúnen os temas máis interesantes da súa trayectoria grabados entre os anos 1989 e 2001.
Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin. Hikisiltä poskipäiltä räkä valui minne lie. Kosken korva körtti kansan nirvanaan vie. Karjalainen kierrosilmä katsoi näyttö päätteeseen. Litmas unto osti pullon pusoleeta murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks veti pontikkaa ja päälle enemmän. Kun Suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt pläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä. Sukukka ja Jussi, Martti Luther ja muovipussi. Saksa ja Ruotsi ja Venäjä huokas kuin yhdestä suusta, kun Suomi putos puusta. Suomi putos puusta, aikarauta näytti seitsemään. Kahdeksalta jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä. Toinen käsi utareella, toinen kauko säätimellä. Vatkaisuutta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen hansaherkun nimin vääntää risukimpun. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä. Sukukka ja Jussi, Martti Luther ja muovipussi. Lappia, Kainuja, Karjala, huokas kuin yhdestä suusta, kun Suomi putos puusta. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä.
Unha das cousas, na miña opinión, máis interesantes da música de Ismo Alanco é que dende sempre soubos facer acompañar de grandes nomes do panorama musical finlandés non necesariamente pertencentes ao ámbito da música rock. É o caso do propio Kimmo Pohjonen ou neste disco que ven de soar de Raúl Björkenheim, un dos músicos de free jazz máis emocionantes e potentes do panorama das músicas nórdicas, cun Suomi putos puusta. Cando Finlandia caiu da pola, significa isto. En galego, isto estivo incluído dentro dun traballo homónimo que foi publicado no ano 1990, foi o disco debut de Ismo Alanco como solista. Até ese momento, Alanco era coñecido por formar parte de distintos proxectos, quizáis o máis importante, a banda Sielun Veljet, con este disco gañou o respecto da crítica especializada. Escoitamos outro dos temas deste disco compilatorio dedicado a Ismo Alanco. Isto chamase Sisainen Solarium, en galego, o Solarium Interior.
Anna En enää jaksa yksin Auta
estaba Kimmo Pohjonen en este tema que vides de escoitar, incluido no sé disco do ano 2000, levo o mismo título, Sisain en Solarium, una grande peza que evidencia algo que vos comentei, como soubo Ismo Alonco integrar na súa música fondamente rock, dende un punto de vista xenérico, estilístico, elementos pertencentes a outros xéneros, como é o caso das músicas tradicionais ou populares. Había acordeóns, había cánteles tamén neste tema que vides de escoitar. Lembrade, todas estas cancións están dentro dese compilatorio que vende ser reeditado, onde se reúnen os mellores temas de Alan Coe gravados entre os anos 1989 e 2001. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos, estades, no noso programa número 1307. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres e nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos cordiais para toda a nosa audiencia do sábado. Se estades a nos sintonizar a través de Coac FM na Coruña e tamén se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela. E para rematar, saudos cordiais para xente que esteades a nos escoitar o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. se levades a nos con nosco, quizáis lembrades a música deste proxecto tamén finlandés, estreivos a súa música hai, penso que, 7-8 anos, máis ou menos. Chamase este home Matti Valenius, aínda que asina a súa música en solitario co nome de Tunto, sinxelamente Tunto, tal e como soa. Así vai escrito o papel. Vén de editar o seu 6º traballo discográfico, que leva por título xenérico Utu, e segue a explorar esas conexións inquedas entre as músicas instrumentais contemporáneas, a música popular, a música tradicional, sen renunciar a matices coido que mesmo extravagantes na súa maneira de entender a creación artística. Troops Sache Music, titúlase esta peza que vides de escoitar, con a canto yodel integrado dentro do tema, unha curiosidade. O señor Matti Valenius toca todos os instrumentos de corda, hai ukeleles, hai guitarras, hai banjos, toca tamén distintos instrumentos de percusión, tamén acordeóns, faise acompañar de distintos artistas europeos, cos cales gravou este Utu, este disco coido que sorprendente. Comprobámolo con outro tema, isto chamase Jericho Music.
Thank you.
Y luego da música de Tunto y vamos a desplazar a Irlanda do Norte para escoitar lo que va a ser la nueva grabación de Hannah Peel, la compositora norirlandesa. Ven de grabar un trabajo que va a ser publicado oficialmente a través de Real World o Vindeiro 1 de abril. Grabó uno coa orquestra para orquestra. E fixo durante os meses da pandemia. Vai ser unha obra dividida en 8 movimentos onde se reflexiona sobre as raíces que nos fan ser seres humanos, cando menos iso é o que nos contan na información que acompaña esta grabación. Por exemplo, unha das preguntas que se fan neste disco é se somos animais analóxicos ou digitais. A orquestra para a orquestra está formada por músicos profesionais, parte deles discapacitados, e unha das orquestras máis inclusivas do panorama británico. The Unfolding é o título deste primeiro tema que veñen de adiantar do que vai ser este disco. Así soa, o novo de Hannah Peel e a para orquestra.
Thank you.
Está de sa escoitar o recanto do Corcovado.
Ser en rambla d'asfalt i urbanitzada, corps arreu esperant carronya meua, gossos ser molt millors que anima patxe i embrutar mocassins de merda cara, mocassins de merda
gossos
cara.
Gossos ser molt millors que anima patxe i embrutar mocassins de merda cara,
mocassins de merda cara. Home blanc, no parlar la meua llengua, com la tribu voler esmicolar-la i ocultar en carrers de llum escassa i escoltar el soroll de festes cultes, soroll de festes cultes.
I escoltar en carrers de llum escassa i escoltar el soroll de festes cultes
i el soroll de festes cultes. Endinsar-me en cinemes pornogràfics i deixar masturbar-me a velles riques i llevar els forats més indigestos sense dret a escopir ni a beure aigua.
I llevar els forats més indigestos sense dret a escopir ni a beure aigua.
Jo perdut en ciutat que assenyalar-me, passos meus ser de whisky, cocaïna, fer pudor des dels peus fins als testicles i orinar-me al damunt de l'ombra meua.
Fer pudor des dels peus fins als testicles i orinar-me al damunt de l'ombra meua.
Al damunt de l'ombra meua.
Tornar
a reserva ple de nafres com un gos mal parit fugint del poble a cabanya la mare dormir morta i contemplar i plorar i perdre un somni
a cabanya la mare dormir morta i contemplar i plorar i perdre un somni
i emputar mocassins de merda cara i escoltar el soroll de festes cultes sense dret a escopir ni a beure aigua i orinar-me al damunt de l'ombra meua. Temps no corre sinó per oblidar-me, contemplar i plorar i perdre un somni.
Carlas Denia segue a nos agasallar con músicas de moitísimo talento. É o caso desta Oda Apache a Valencia, ese é o título desta canción, baseada nun poema de Ramón Ramón, do escritor valenciano Ramón Ramón, dende o seu poemario Cor Desmoblat, que publicou no ano 2004. A música, creada por Denia para arroupar este texto, é maravillosa. O pasado 10 de febreiro saiu a través de distintas plataformas digitais esta canción que forma parte do EP Musol. Lembrade que o que está a facer Carlas Denia é nos presentar un tema por mes deste novo traballo discográfico. Unha vez ao mes sube unha das cancións deste traballo e seguirá con esta dinámica até que esgote todo o repertorio deste disco. Unha maravilla, un dos grandes talentos das músicas de raíz da Península Ibérica, sen dúbida ninguna. Deixemos a Carlas Denia e desprazámonos até Galicia para vos presentar o novo traballo da banda da Loba.
Yeah.
tribo titulase. Esta canción dende o disco Xabón Lagarta, ese o título xenérico do que vai ser o novo traballo da banda da Loba. Estará en abril na rúa, un disco que se inspira nas experiencias vitais das lavandeiras que, como ben sabedes, reuníanse nos lavadoiros onde falaban de maneira libre sobre as súas vidas, experiencias, problemas, tamén traumas. Eran espazos fondamente democráticos e a partir desa reflexión crean as integrantes da banda da Loba os temas incluídos dentro deste disco. A banda da Loba son Andrea Porto, o baixo, Estela Rodríguez, o violín, Inés Mirás, a guitarra, Marcela Porto, as percusións, Xiana Lastra, as voces. Lembrade que este foi o proxecto premiado na última entrega dos premios Martín Kodaks da música dentro da categoría dedicada a proxectos de pop e indie. Temos tamén o novo tema do que vai ser o novo traballo das Tanxugueiras.
Que 3.000 demos te leven y otros descarguen contigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Inda vayas que non volvas desaparecido, seas. Inda vayas que non volvas desaparecido, seas. De noite parten xas pernas, pola maña en tierra veas. Pola maña en tierra veas. Tanto dano me fixeches, mai non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu placer. Mais non queda por facer e agora vas a pajalas e ese será o meu. E vai te dai e xa poder marchar que unha miña vida che volva a falar, che volva a falar, che volva a falar. E vai te dai e xa poder marchar. E vai te dai e xa poder marchar que unha miña vida che volva a falar, che volva a falar, che volva a falar. Podes marchar.
La locura breve, ponzoña las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano. Y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa. Tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene más te vacía. Llenitos de odio y rencor, ganaron perdiendo la vida.
Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. E vai te dai e xa podes marchar. Que unha miña vida che volva a falar. Che volva a falar, che volva a falar. E vai te dai e xa podes marchar. E vai te dai e xa podes.
Moito se ten falado nas últimas semanas, nos últimos días, de todo o que rodeou o caso das Tanxugueiras en Eurovisión. Eu non vou engadir nada, alén de que, na miña opinión, cando menos, está clarísimo que as Tanxugueiras teñen todo o dereito do mundo neste punto a facer o que consideren oportuno. Demostraron o seu compromiso coas músicas de raíz en múltiples ocasións e coito que o proxecto que están a defender nestes intres respeta dunha maneira obvia, moi clara, estas raíces, máis dándolle un xiro persoal contemporáneo, coito que inquedo e tamén totalmente anovador dentro do contexto das músicas galegas. Grabaron esta canción Averno con Raiden, un artista, un rapeiro, escritor, que a min persoalmente, teño que recoñecer, non me fascina especialmente, máis coido que este traballo conxunto, pois funciona. Funciona bastante ben. Esta canción vai estar dentro tamén do que será o novo traballo das Tan Xogueiras. Conectámolo, se vos parece, con outra novidade. Imos momentaneamente a Portugal para escoitar o novo traballo de Manuel Maio.
Vagueio pela casa fechada, reino de ninguém. Das sombras vou colhendo memórias, lembro-me tão bem. Dos tempos em que era menino, tanto aqui ficou. Escondido, o tempo se esquivou, o tempo não passou e vou ficar criança outra vez. Então talvez voltar à idade dos porquês para sonhar outra vez. Então talvez voltar a ver-te outra vez. Vagueio pela casa fechada que há dentro de mim, no sótão das memórias perdidas, vejo-te enfim. Lembras-te de mim e vou ficar criança outra vez. Então talvez voltar à idade dos porquês para sonhar outra vez. Então talvez voltar à minha pequenez para crescer outra vez. Então talvez poder viver tudo outra vez para te perder outra vez. A sala de música, o sótão fechado, o cheiro a livros e pó. Passos mudos soam na escada e enganam sentidos soltos, vejo-me só. E amanhã que ficará, que ficará de ti.
Sen ollar o tempo e o título xenérico deste novo traballo de Manuel Maio, hai unhas semanas, hai un mes, máis ou menos, adiantei vos o primeiro tema desta grabación. Agora, por fin, está na rúa, o disco foi publicado nesta mesma semana, así que podedes acceder xa ao repertorio deste traballo e o caso desta canción que vimos descoitar, que vides descoitar, que leva por título A Casa Fechada. E con isto non temos tempo para máis nada. Logo da música de Manuel Maio, temos que pôr o punto final a esta nova entrega corcovadiana e molo facer cun dos mellores temas do novo traballo Reviravoltas, e o seu título do Cuarteto Caramuxo. Chickens é o título desta composición. En 7 días, máis Corcovado a través de Radio Crónica Folk Musical, de RKV Radio, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un prazer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades co Cuarteto Caramuxo. Boa semana. Agur.